Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti. Það er engin ágreiningur um það markmið að koma til móts við lánsveðshópinn og gera það almennilega. Það var reyndar töluvert mikið ítt á það alllengi á síðasta kjörtímabili. Hins vegar er sá samningur sem að ríkisstjórnin gerði drög að gagnvart lífeyrissjóðunum ekki ásættanlegur. Að lífeyrissjóðunum skuli ekki bera nema 12% kostnaðarins á meðan að ríkið á að taka á sig hátt í 90% kostnaðar. Hins vegar er alveg ljóst að núverandi ríkisstjórn mun fylgja því eftir að komi verið til móts við lánsveðshópinn. Það þarf því ekki að skapast óvissa þar. Hins vegar setur það núverandi ríkisstjórn auðvitað í nokkuð erfiða stöðu hvað þetta mál varðar að svona landskuli hafi verið gengið í samningu við lífeyrissjóðuna, svona mikið gefið eftir gagnvart þeim hvað kostnaðin varðar. En þó teljum við rétt að athuga hvort að lífeyrissjóðunir vilja ekki taka þátt í að fjármagna þetta með eðlilegri hætti, leggja meira af mörkum.
Hæstvirtur fjármála